τα πράγματα υπό αυτήν την έννοια ανθρωπός μας.
Ο καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ο κ. Γκίκας Χαρδούβελης, είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, γεια σας.
Καλημέρα στους ανθρώπους μας.
Στους ανθρώπους μας.
Καλημέρα.
Για πείτε μου, είμαστε σε κατάσταση ιονή πτώχευσης?
Δεν είμαστε σε κατάσταση ιονή πτώχευσης, αλλά νομίζω μπήκαμε πλέον σε μια περίοδο ισχνών αγελάδων. Τελείωσε η 15ετία των παχαίων αγελάδων, όπου είχαμε πραγματική σύγκληση, τα εισοδήματα ανέβαιναν, οι μισθοί ανέβαιναν, η κατανάλωση ανέβηκε υπερβολικά. Δεν κάναμε αυτά που πρέπει να κάναμε, φωνάζαμε κάποιοι από εμάς εδώ και καιρό, τώρα πλέον ήρθε η στιγμή που θα πληρώσουμε.
Φαίνεται όμως ότι είναι χειρότερα τα πράγματα και από ό,τι μπορούμε να συλλάβουμε. Δεν ξέρω, αυτή η αίσθηση υπάρχει.
Κοιτάξτε, το χειρότερο είναι σχετικό. Θα είναι, νομίζω, ελπίζω ότι για 2-3 χρόνια δεν θα έχουμε μια διαρκή ύφεση, αλλά θα παραμείνουμε σχετικά στάσιμοι. Θα
στο μείον πάντως.
Θα μας και θα μπορέσουμε να αναπτυχθούμε ξανά.
Όταν λέτε, κύριε καθηγητά, θα πληρώσουμε, τι εννοείται ακριβώς, να στο κάνουμε λίγο
σωλιανά. Η Ελλάδα έχει δύο τεράστια ελλείμματα. Ναι. Το πρώτο είναι το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας, που είναι πρόβλημα γενικότερο όλης της Ελλάδος και του ιδιωτικού τομέα, διότι δεν μπορούμε να παράγουμε υπηρεσίες και αγαθά τα οποία να μπορούμε να τα πουλήσουμε στους ξένους, απεναντίας αγοράζουμε περισσότερα από αυτούς. Και έτσι έχουμε τεράστια ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών, τα οποία έχουν εκτοξεύσει το εξωτερικό χρέος. Στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας δείχνουν, για παράδειγμα, ότι από το τέλος του 2004 μέχρι το τέλος του 2008 ο εξωτερικός δανεισμός, αυτός είναι και των ιδιωτών έτσι, και του κράτους, όλος ο δανεισμός που οι Έλληνες παίρνουν χρήματα από μη Έλληνες, είτε πουλάνε περιουσία είτε δανείζονται. Αυτό ήταν της τάξης των 175 δις. Για να το καταλάβουμε το μέγεθος, επειδή έτσι λίγο στα μαθηματικά μπερδευόμαστε, εδώ είναι τεράστια τα νούμερα. Αν ένα διαμέρισμα κάνει 175.000 ευρώ, ένα μέσο διαμέρισμα, έχουμε πουλήσει 1.000.000 διαμερίσματα, μια πόλη της τάξης της Θεσσαλονίκης.
Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
Και αυτό για να υποστηρίξουμε μια κατανάλωση η οποία είναι πάνω από το εισόδημά μας.
Για τα τρέχοντα, χωρίς επενδυτική λογική, ας πούμε, έτσι, ο δανεισμός, για την εξυπηρέτηση των τρεχουσών αναγκών.
Τρέχοντα, ακριβώς, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα επίπεδο διαβίωσης αυτό που θέλουμε, για να έχουμε το
αυτοκίνητο. Κύριε καθηγητά, η οικονομική πολιτική την οποία ακολουθεί η κυβέρνηση και αναπτύσσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύω ότι είναι σωστή? Γιατί ο κ. Παπανδρέου φαίνεται ότι να θέλει να τονώσει την οικονομία με αυτές τις έξακτες παροχές, περιορισμένου ύψους βεβαίως, αλλά παροχές πάντοτε. Και πιστεύει ότι η λογική του να παγώσουμε μισθούς, το να παγώσουμε τις συντάξεις, το να επιβληθούν έτσι επώδυνα μέτρα, δεν θα βοηθήσει στην αναθέρμανση της οικονομίας. Βλέπετε και χθες ο κ. Παπακοσταντίνου ζήτησε απόθεν έσχες για όλους, με βάση τις τραπεζικές καταθέσεις μάλιστα, με βάση πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Πιστεύετε λοιπόν ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση?
Κοιτάξτε, η πολιτική κυβερνητική βασίζεται σε δύο βάρκες, θα το πούμε έτσι. Πρέπει πρώτα να περιορίσει λίγο τα ελλείμματα και έχει σηματοδοτήσει με το προσχέδιο του προϋπολογισμού ότι προς αυτή την κατεύθυνση πηγαίνει, διότι οι δαπάνες σε σχέση με το 2009 μειώνονται κάπως. Και επίσης αυξάνονται και οι δαπάνες των δημοσίων επενδύσεων. Αυτή είναι η πρώτη βάρκα, ότι πρέπει κάπως να συμμαζέψει το κράτος. Η δεύτερη είναι ότι δεν πρέπει να σκοτώσει την οικονομία. Πρέπει να ρίξει χρήμα στην οικονομία, διότι υποφέρει ο ιδιωτικός τομέας. Και για να το κάνεις αυτό, πρέπει να ενισχύσεις τα χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι θα πάρουν αυτά τα έξτρα χρήματα παραπάνω και θα τα ξοδέψουν, δεν θα τα βάλουν στο σιρτάρι τους.
Ποιο σιρτάρι, τι να βάλουν στο σιρτάρι?
Άρα αυτά είναι δύο αντικρουόμενα πράγματα, τα οποία είναι δύσκολο να ισορροπηθούν και πάντοτε μπορούμε να διαφωνήσουμε αν αυτή είναι η χρυσή τομή ή όχι.
Πάντως,
σίγουρα οι Βρυξέλλες δεν αρέσουν αυτή τη διπλή βάρκα, θέλουν το πρώτο.
Θέλουν μία
περιορισμό
βάρκα
των ελλημάτων.
Στο κομμάτι του τραπεζικού τομέα που το ξέρετε, όπως και τα υπόλοιπα βεβαίως, αλλά το ξέρετε καλύτερα φαντάζομαι, η κυβέρνηση προσπαθεί να ρίξει το κόστος του χρήματος, τουλάχιστον στις πιστωτικές κάρτες, και κάνει αυτή την κίνηση προς τις τράπεζες για να ρίξουν τα επιτόκια. Όπως επίσης βλέπετε ότι κάνει μια κίνηση για το, ουσιαστικά δεν ξέρω αν ισχύει, αν έχει αρθεί, την άρση των απορρίτων τραπεζικών καταθέσεων. Αναρωτιέμαι, γίνεται να μειωθεί το κόστος του χρήματος, και η πρόθεσή της να δημοσιοποιούν οι φορολογούμενοι το ύψος των τραπεζικών τους καταθέσεων στην εφορία, μήπως φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα, δηλαδή έχουμε μαζική έξοδο κεφαλαίων από τη χώρα?
Κοιτάξτε, κάτι πρέπει να γίνει με τη φοροδιαφυγή. Νομίζω το απόρριτο των καταθέσεων είναι μια σκέψη που κυκλοφορούσε στο περιβάλλον του κ. Παπανδρέου εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια.
Ναι.
Κάτι πρέπει να γίνει με τη φοροδιαφυγή. Δεν μπορεί τα αιώνια υποζύγια να είναι μισθωτοί.
Συμφωνούμε.
Και οι βιλάρες και όλα αυτά να είναι από ανθρώπους οι οποίοι δηλώνουν.
Δεν συμφωνούμε. Αλλά η φοροδιαφυγή τώρα. Η φοροδιαφυγή τώρα, οι φοροδιαφεύγοντες τα αποθέματά τους τα καταθέτουν σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Δηλαδή, ξέρω εγώ, είναι λίγο, μου φαίνεται λίγο περίεργο.
Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει μεγάλη ευελιξία στο χρηματοοικονομικό χώρο, το τι κάνει κανείς με τα χρήματά του. Αλλά για να πάνε τελικά και να φτάσουν σε ένα προορισμό, είτε σε οποιαδήποτε offshore εταιρεία, θα περάσουν
από τραπεζικό λογαριασμό.
Δεν μπορούν να κρυφτούν.
Σωστά.
Σε σχέση με τις πιστωτικές κάρτες, βλέπετε περιθώρια.
Αυτό που τα κρύβει είναι η ανικανότητα του κράτους να κάνει κάτι.
Ναι, βέβαια.
Περιθώρια να πέσουν τα επιτόκια στις πιστωτικές κάρτες, όπως έχει πει και η κυρία Κατσέλη. Το έχει κάνει ήδη μια τράπεζα, αλλά αυτή η τράπεζα, όπως γνωρίζω, δεν είχε και στην αγορά μεγάλο μερίδιο αγοράς, αλλά μπορεί να το αυξήσει έτσι κι αλλιώς. Αλλά οι υπόλοιπες τράπεζες βλέπετε να έχουν έτσι τέτοιες στάσεις?
Κοιτάξτε, αυτό η κάθε τράπεζα θα το δει από μόνη της, να κοιτάξει τι μπορεί να κάνει με δεδομένο το εξωτερικό περιβάλλον. Όπως ξέρετε, οι τράπεζες αντιμετωπίζουν ένα εχθρικό περιβάλλον από όλους. Οι τράπεζες ακουμπάνε όλη την οικονομία, ακουμπάνε τα νοικοκυριά, ακουμπάνε τις επιχειρήσεις, ακουμπάνε την κυβέρνηση, και αυτή η σχέση μπορεί να είναι φιλική, μπορεί να είναι και είναι σίγουρα ανταγωνιστική. Πρέπει να βρεθεί εκεί μια χρυσή τομή. Μάλιστα. Το που θα καταλήξει δεν μπορώ να το...
Κάτι ακόμα. Είπατε ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν κάναμε, και σε αυτά τα οποία φαντάζομαι δεν κάναμε εννοείται το ασφαλιστικό, την αγορά εργασίας. Μπορεί, έχει η κυβέρνηση.
Εννοώ ότι, κοιτάξτε, δεν μιλήσαμε για το δεύτερο ναι, μεγάλο έλλειμμα στην Ελλάδα, είναι η κρατική μηχανή. Δεν μπορεί, οι δαπάνες το 2009, οι δαπάνες ήταν 80 δισεκατομμύρια και τα έσοδα 50.
Mm-hmm.
Μπορείτε εσείς στο σπίτι σας να έχετε δαπάνες το μήνα 800 ευρώ και έσοδα 500, μέχρι πότε? Και έχει φτάσει το χρέος πλέον, επειδή δεν έχουμε ανάπτυξη, εκτινάσεται ως ποσοστό του ΑΕΠ. Και γι' αυτό φωνάζουν οι Βρυξέλλες, επιτέλους κάντε κάτι.
Ναι, αυτά είναι τα διαπιστωτικά. Το ζήτημα είναι τι γίνεται. Και με αυτό το μείγμα πολιτικής που αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι προκρίνει η κυβέρνηση, δεν ξέρω αν μπορεί να δοθεί πιστική απάντηση και προς τις Βρυξέλλες, αλλά και προς την ανάγκη να αποφευχθεί κάποια κοινωνική έκρηξη ανεξέλεγκτη.
Εντάξει, η αίσθησή μου είναι ότι τελικά θα αναγκαστούμε να πάμε πιο κοντά σε αυτό που λένε οι Βρυξέλλες, γιατί δεν μας παίρνει πλέον.
Ναι.
Δεν μας ανέχονται πλέον. Έχουμε φτάσει στο σημείο η πολιτική μας να είναι τέτοια, η πολιτική μας με ήττα, που δεν μας ανέχονται. Δεν σου λέει, έλεγες ότι το έλλειμμα θα είναι 3,5 φέτος.
Χρησιμοποιούν πια και
12.
Χρησιμοποιούν πια και πολύ βαριές έως προσβλητικές εκφράσεις, που δεν ξέρω. Ναι.
Δεν σας κρύβω, ήδη πριν εμφανιστεί το τεράστιο σημερινό πρόβλημα,
mm-hmm,
ήδη οι Ευρωπαίοι είχαν πολύ άσχημη εικόνα για τους Έλληνες.
Ναι, πράγματι. Έτσι. Αλλά ξέρετε, εντάξει, και η χρησιμοποίηση τέτοιων εκφράσεων προσβάλλει και το φιλότιμο, το στοιχειώδες, εν πάση περιπτώσει, σε κάθε
έπρεπε
περίπτωση.
Έπρεπε να είχαμε προσβληθεί εδώ και 10 χρόνια και να κάναμε
από
κάτι.
Την πραγματικότητα, ναι.
Γι' αυτό και την πλήρωσε ο κύριος Παπακοσταντίνο, χθες του είπε ο Αλμούνια δύο φορές αδιαφορώ για το ότι... Τι μου λέτε, το τι ισχύει στην Ελλάδα? Και, εν πάση περιπτώσει, είπε ο Αλμούνια στον Υπουργό Οικονομίας ότι τους προηγούμενους, λέει, τους ανεχόμουν επειδή είχαν μικρή πλειοψηφία και θα έπεφταν. Τώρα εσείς, λέει, που είσαστε φρέσκοι και μεγάλη πλειοψηφία, δεν σας δίνω περίοδο χάρητος.
Προφανώς και οι Βρυξέλλες θέλουν να ασκήσουν τη μεγαλύτερη πίεση στην αρχή της νέας διακυβέρνησης. Mm. Εννοείται.
Πάντως
και είναι στην αρχή που έχεις την πολιτική δύναμη και μπορείς να επιφέρεις αλλαγές.
Επειδή εάν εν τέλει γίνει αυτό, πάμε πολύ πιο κοντά στις υποδείξεις των Βρυξελών, η κοινωνική έκρηξη και μάλιστα φοβάμαι η ανεξέλεγκτη είναι επιθύρες. Και δεν ξέρω αυτό τι εν τέλει και οικονομικά αποτελέσματα και κοινωνικά και οικονομικά αποτελέσματα μπορεί να φέρει.
Γι' αυτό είναι σημαντικό, να νομίζω η κυβέρνηση έχει χρέος να δείξει στον πολίτη το μέγεθος του προβλήματος και επίσης να δείξει ότι όλοι πρέπει να συμβάλλουν. Ότι δεν είναι θέμα μόνο, για παράδειγμα, των μισθωτών, όπως λέγαμε προηγουμένως.
Και το όλοι είναι θέμα πολιτικών επιλογών, βεβαίως. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα μας, γεια σας.
Ήταν ο κύριος Γκίκας Χαρδούβελης, ο καθηγητής χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πειραιός. Πάμε στους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων με την Αταλία Καταρτζή, σε λίγο πάλι μαζί.
Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο κέντρο της Αθήνας λόγω της πορείας των απασχολουμένων με καθεστώς στάζ στο δημόσιο.